Магчыма, у ніводнай навучальнай установе новы навучальны год не пачынаецца так радасна. Трэба прызнацца, для вучняў, студэнтаў 1 верасня гэта працяглая і маркотная зноў у школу. А для слухачоў Мінскага тэалагічнага каледжу імя Святога Яна Хрысціцеля пачатак заняткаў нібыта свята, бо ўсе яны вучыцца прыйшлі па жаданні. Каля 60 чалавек, студэнты трох курсаў, сабраліся на святую імшу ў мінскім касцёле святых Сымона і Алены, якую ўзначаліў дапаможны біскуп Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Юры Касабуцкі. У гамілі іерарх нагадаў евангельскую падзею размова Єзуса Христа з вучнями і поділився своїми думками на конт виніков, які слухачі коледжу можуть досягнуть наприканці вучоби.
Па-першае, гэта пазнанне Бога. Бліжэйшая сустрэча з Езусам Хрыстом праз навучанне, праз тое, што чалавек пазнае праўды, пазнае Бога. Чым больш мы пазнаем, тым больш можам любіць. Галоўнаю мэтаю з'яўляецца любоў да Бога. Як было з апосталамі, калі сапраўды мы ўзрастаем у гэтай любові, калі мы набіраемся гэтай любові, то мы сведчым пра гэтую любоў. Мы дзелімся гэтай любоўю. Гэта любоў напаўняе нас пэўнай радасцю, якой мы можам дзяліцца з іншымі людзьмі. Тыя веды будуць нам дапаможнымі, але галоўнае гэта ўзрастанне нашай любові да Бога. А нас зробіць абсалютна на все.
Мінскі тэалагічны каледж сапраўды установа ўнікальная. Ён аб'яднаў людзей розных статусаў, прафесій, узростаў. Тут насамрэч бачыш, вучыцца ніколі не рана і ніколі не позна. Самым малодшаму студэнту 17 гадоў, самаму сталаму 63. Аляксандра Зуева, студэнтка другога курса, глядзіць на працэс навучання прафесійна, яна сама выкладчыца і бачыць адрозненне, цалкам сямейная атмасфера сярод слухачоў і роўнае стаўленне да іх выкладчыкаў. Увогуле яна дастаткова нядаўна прыйшла да веры і тут у каледжы хацела б нібыта нагнаць упушчаны.
Я вельмі хацела заглыбіцца ў гэта больш, пры гэтым не урыўкамі, як можна гэта самаму зрабіць. Менавіта мне хацелася атрымаць нейкае больш поўнае сістэматычнае ўяўленне аб усім гэтым свеце каталіцкага касцёла, з якімі толькі нядаўна пазнаёмілася, які мяне вельмі прыцягнуў.
А веды разнастайныя 3 гады, 2 разы ў месяц і дзясяткі прадметаў у галіне тэалогіі, філасофіі, катэхізацыі, біблістыкі, літургіі, гісторыі, касцёльнага права, дабрачыннасці, сямейнага жыцця, рэлігійных сродкаў масавай камунікацыі, і гэта не поўны спіс. Так званая адукацыйная аснова для адной з галоўных задач хрысціяніна быць сведкам Хрыста, адзначыў ксёндз доктар Ян Крэміс, дырэктар Мінскага тэалагічнага каледжа ў імя Святога Яна Хрысціцеля.
І на працягу гэтых 3 гадоў людзі рыхтуюцца да таго, каб у будучыні мець веды для далейшага прапаведавання. Напэўна, хтосьці можа будзе працаваць катэхэтам пры парафіі, праводзіць заняткі рэлігіі, то есть быць такім настаўнікам, але хтосьці проста вучыцца для сябе, каб угрантаваць сваю веру і таксама свае веды для таго, каб быць проста добрым хрысціянінам і каб там таксама даваць сведчанне, то есть каб не баяцца адказаць на нейкія пытанні, якія можа задаюць людзі неверуючыя ці тыя, которые шукаюць нейкага адказу, ці нават веруючыя, которые можа ўжо не маюць тых ведаў, которые атрымоўваюцца.
Вядома, гэта і ёсць галоўная мэта навучальнай установы. Мінскі тэалагічны каледж быў заснаваны ў 2013 годзе на базе цэнтра падрыхтоўкі катэхетаў, рыхтаваць слухачоў менавіта да рэлігійнай дзейнасці. Але ў каледжы, лічыць Ірына Лямбовіч, студэнтка 3-га апошняга курса, вучыць яшчэ і быць чалавекам, а гэтага больш нідзе не знойдзеш.
Трэба быць чалавекам у тым асяроддзі, у якім ты знаходзішся. Ці гэта касцёл, ці гэта праца, ці гэта свая сям'я. І коледж менавіта дапамагае мне ў гэтым. І калі раней, і мне былі нейкія веды, я таксама была практыкуючым католікам, я хадзіла ў касцёл, але цяпер, навучаючыся ў каледжы, я проста па-іншаму гэта перажываю, і я лічу, што я стала такім больш дасведчаным чалавекам. І таму хачу прымяняць тыя веды, якія магу, там, дзе я знаходжуся.
Нягледзячы на добрую атмасферу і лёгкі пачатак новага навучальнага года, кіраўніцтва каледжу агаварылася. Дысцыпліну і паспяховасць ніхто не адмяняў. Пасля таго, як першакурснікам уручылі іх залікоўкі, студэнты адправіліся на заняткі спасцігаць новыя для сябе навукі. Ларыса Абрамчук, Мінск.